Men overgivelse, ja. Overgivelse til, overgitt til Kristus. Jeg valgte å kalle denne talen. Og som Tore sa, så har jeg lyst til å snakke litt om det utover starten av semesteret nå. Hva du vil si når vi overgir forskjellige sider av vårt liv og ja, vår rikdom og vår tjeneste, vår tid og vårt fokus. Og som det ser ut når vi overgir det til Kristus. Og det er utfordrende, fordi at det å overgi noe handler jo om å slippe det selv og gi det til noen andre. Og helt ærlig så er det så utrolig mange ting som jeg selv sliter med å overgi til Kristus. Fordi at det vante sporet, den naturlige reaksjonen, og det enkleste det er jo å gjøre det samme som resten av verden rundt meg gjør, og veldig lite av det som det gjør, er å overgi noe til noen andre. Man holder fast på det så mye man kan selv. Så det naturlige i dere, det er jo at det er vanskelig å overgi. Det er vanskelig å gi slipp. I går så gikk jeg på ski opp til Morsfjellet i Kvås i nydelig måneskinn. Det var 10-12 minus, det knirka i snøen, og det var bare en tallrik stjernehimmel over meg. Og på et tidspunkt så måtte jeg bare stoppe og bare stå og kikke opp. Og innse hvor liten jeg er i dette universet her. Hvor liten jeg er. At jeg bare er støv iblant all den storheten der. Og det gjorde noe utrolig godt med meg. Jeg begynte å reflektere sammen med han som jeg gikk på ski med. Vi snakket litt om det. Hvordan verden så fort ikke ønsker den opplevelsen, egentlig. Alle kan gå ut på fjellet i Kvås og stille seg med stjernehimmelen og synes at det er vakkert og fint på et tidspunkt. Men det å underlegge seg noe, gjøre seg selv liten, kalle seg selv for støv, det er vi jo egentlig ikke så interessert i. Fordi at mye av vårt liv, det handler om å bli så stor som mulig selv, komme så langt som mulig selv. Og så tror jeg jo at den skjelsettende hendelsen der ute på fjellet i går, det tror jeg jo i overført betydning hadde vært med å hjelpe alle og enhver, hvis man noen ganger så på seg selv som litt mindre viktig, og Gud som litt mer viktig i sitt liv. Så det ble for meg en god oppladning til å snakke om det å være overgitt og det å gi seg over. Og se med litt mindre på seg selv, litt mer på det som er der oppe. Kjære Gud, jeg ber om at når vi nå skal gjennom dette temaet her, så ber jeg om at vi skal kjenne det godt, men samtidig at det beveger noe i oss. Vi overgir oss til deg nå. Vi hjelper oss til å ta bort noe av det som jeg bærer på, som ikke er godt for meg, for å overgi det til deg. I Jesu navn. Amen. Jeg merker så ofte at jeg blir utfordret dette å forkynne det som er ekte og det som er sant. Og spørsmålet går jo til dere som menigheter som forkynner, og tør vi å snakke sant? Tør vi å utfordre? Eller blir vi i en posisjon som kirke og som kristne, der vi bare lytter, der vi flyter med, der vi er en kirke som er åpen for alle, der vi bare senker terskelen og gjør det så enkelt og greit som mulig? Det er jo det fristelsen er. Men jeg tror jo ikke, tror jo virkelig ikke, at verden er tjent med at kirka gjør det på den måten der. Jeg tror ikke verden er tjent med at vi bare står og nikker og forstår alle andre sine synspunkt på forskjellige ting og tang. På samme tid så er det ikke sikkert at vi skal alltid utfordre heller. Det er en tid for å lytte. Men vi kommer ofte i den posisjonen der vi blir defensive, der vi ikke er tørre på å utfordre. Hvor gangen er egentlig det? Hvor gangen er det våre venner hvis ikke vi er tørre å utfordre i samtalen som vi har? Hvis vi bare lytter i samtalen som vi har? Jeg synes det er et godt bilde på, som løfter frem det, at ja, vi skal tørre å snakke om det som er sant. Vi skal tørre, men vi må være ærlige med oss selv og si at ja, hvordan ser verden på kirka? Hvordan ser verden på meg? Jo, kanskje de ser på meg av og til med forakt. Kanskje de ser på meg og tenker at
det er jeg ikke interessert i. Du er rar som følger det. Kan du virkelig tro på det? Kan du virkelig mene det? Så jeg har lyst til å bli modigere. Tør å stå i det og si, ja, jeg gjør faktisk det. Jeg gjør faktisk det. Jeg overgir meg til dette. Fordi at jeg legger ned noe av min komfort, jeg legger ned noe av mine naturlige reaksjoner, noen av mine naturlige synspunkter på ting, og så henger jeg meg på noe som er større, som jeg tror er mer fornuftig enn det jeg klarer å koke opp selv. Og som kirke så mener jeg at vi skylder våre mennesker rundt dere. Det er der vi skylder å forkynne et sant evangelium. Vi skylder det å forkynne et helt evangelium, ikke et tamt evangelium, ikke et halvt evangelium. Overgivelse, det funker ikke sånn at du bare kan gjøre det halvveis. Du kan ikke bare overgi det halvveis inn i et ekteskap. Du kan ikke bare overgi det halvveis inn i en mening. Eller hvis du gjør det, så tror jeg i hvert fall fort du blir arrestert på det. Men det å overgi seg halvveis inn i noe, jeg tror vi alle har erfart at det funker dårlig. Jeg gifter meg ikke bare litt, jeg gifter meg fullt og helt. Og Gud, Jesus, han tilbyr ikke noe enkel løsning. Han sier det rett ut, at trang er porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Så det er det hele evangeliet. Det hele evangeliet, det er at Gud ble utilgjengelig for mennesket på grunn av mennesket sitt opprør, og så ble han til slutt tilgjengelig gjennom Jesus som åpnet veien. Og så stopper jo ikke evangeliet der, men det fortsetter jo med mer av det. Det fortsetter med at vi der lever i det. Og at vi dessverre lever et liv som ikke er verdig på noen som helst måte som takk for det som Jesus gjorde. Vi lever som Guds fiende, egentlig. Vi skal lese om de israelittiske mennene som fornekta og fikk Jesus før han ble korsfesta. Vi må se på første slide. Det blir lite, dere må følge godt med. Israelitter. Hvorfor er dere forundret over dette? Dette altså refereres til når Peter og Johannes fikk den lamme mannen utenfor tempelet til å gå. Hvorfor stirrer dere på oss som om at det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå? Nei, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. Dere fornektet den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder. Men livets opphavsmann drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde. Det er vi vitner om. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen, som dere både ser og kjenner. Den troen vi får gjennom dette navnet har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se. Det er noen ting som vi skal ta tag i den teksten der, og synes jo at det lille utdraget er et godt bilde på hvordan vi ofte lever som kristne. Hvorfor er vi overrasket over at Gud virker? Og til de unge her i menigheten, så prøver jeg å gjenta det så ofte som jeg kan, den banale, helt naturlige sannheten om vårt liv, at mine evner, mine ferdigheter, mine interesser, alt det jeg har fått, det er Gud sitt. Det er Guds eiendom. Og så blir vi som voksne av og til kanskje litt sånn, vi ser litt i bakken når vi hører det, for det er kanskje litt naivt å tenke det på den måten der. Det er jo tross alt sånn at folk som vi kjenner som ikke følger Jesus, de har jo evner, talent og gave, de får jo til ting, de har jo. Så det er jo ikke det at hvis ikke du følger Jesus, så har du ikke evner, talentet. Poenget er jo hvor jeg setter mitt fokus, hvor jeg setter min takknemlighet for det gode som jeg har fått. Legger jeg takknemligheten i min egen innsats? Tenker jeg at det er min ånd som har ført meg fram til der jeg er nå? At det er mine gaver, mine talenter som gjør at jeg får det så bra til? Nei, jeg vil gi Gud ære og takk for det. Selv om det er mange andre måter å forklare det på. Men kommer jeg Gud æren og takken? Og kanskje er det helt naturlig for deg å gjøre det. Kanskje er det unaturlig for deg å gjøre det. Kanskje er det vanskelig for deg å gi Gud ære og takk for det du har fått for. Kanskje du er misfornøyd med mye av det du har fått. Kanskje ikke du får det så bra til. Så kanskje det oppleves litt urettferdig å takke Gud for all den søpla som jeg har fått. Det er mange forskjellige innganger til hvordan vi kan se på det. Men poenget mitt er, hvorfor er vi overrasket over det gode som vi har fått? Vi burde være takknemlige til Gud for det som vi har fått. For når jeg ser på mitt liv, på det som jeg kan, det som jeg får til, så har jeg stor mulighet til å bli stolt av meg selv, til å bli hovmodig, til å bli selvopptatt, til å bli fornøyd med meg selv, eller like fullt motsatt. Jeg kan bli full av selvforakt, av mismot, skam og så videre. Ellers trenger jeg ikke å være så dramatisk som det heller. Men det som skjer når jeg tenker at det er mitt, og det er min innsats som har ført meg til der jeg er nå, det som skjer er at jeg vender meg jo bort fra Gud. Jeg vender meg til meg selv. Men jeg vil heller vende meg til Gud, løfte blikket, se på han, og bli forandret av det. For jeg tror virkelig på det, at når mitt blikk møter hans sitt blikk, så forandres måten som jeg ser på meg selv. Da tenker jeg annerledes, da snakker jeg annerledes, da lytter jeg annerledes, da ber jeg annerledes. Da ber jeg, sånn som Peter og Johannes utfordrer de mennene derpå, da ber jeg med en forventning. Da blir jeg ikke overrasket når Gud gjør store ting, når Gud bruker meg til ting. Vi må få opp det neste verset, ja, fra Jakobs brev 4:3. Ganske utfordrende, egentlig. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Dette er jo eksempel på en uomvendt bønn, en lite overgitt bønn. Jeg ber fordi at jeg bare vil ha det så godt selv. Jeg ber ikke for å kunne tjene Gud bedre. Og så kan vi lese en kontrast fra ordspråkene. De rettferdige roper, og Herren hører. Han berger dem ut av trengsler. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd. Jeg tenker det er viktig å ta med. Det betyr ikke at alle mine bønner som er ubesvart, og som ikke blir som jeg tenker, det betyr ikke at det er feil bønner, at det er noen ille bønner. Men verset fra ordspråkene her er med å sette det i perspektiv. Jeg kjenner meg så igjen i det. Jeg blir så ofte grepet av denne lysten til å be de uomvendte bønnene. Troløse bønner som egentlig bare handler om meg og mitt ego. Mitt ønske om å oppleve en situasjon annerledes, for eksempel. Jeg tror vi alle sammen har vært der og jeg prøver å utfordre meg selv på det når jeg ber en bønn. Så prøver jeg å utfordre meg selv på, hvorfor ber jeg om dette? Hva i denne bønnen her er det som skal lede til at Gud får ære? Hva i denne bønnen her er det som skal lede til at jeg kommer nærmere Gud? Og da merker jeg at jeg ber på en annen måte. For det handler jo om noe mye mer enn meg selv. Det handler om noe mye mer enn mine følelser og det som jeg står i. Hvorfor ber jeg om dette? Og det er litt sånn at hvis det var sånn at Gud svarte på enhver bønn som vi ba til han, og vi bare kunne gå til han og betale og få det som vi trengte, så hadde jo vårt gudsbilde blitt formet til å være, ja, til at Gud hadde blitt en sånn Gud som jeg kunne veksle med. Men hadde blitt en sånn Gud som, hvis jeg gjorde en god nok innsats, hvis jeg satte ord på tingene på en riktig måte, så kunne jeg få det. Det hadde jo blitt et bilde av Gud der veldig mye handler om meg og min innsats. Men så er jeg så glad for at det ikke er sånn Gud svarer på bønnene. Eller sånn som Peter retorisk spør. Jeg tror det kommer på neste bilde. Som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå. Jeg synes det er kult. Etter Peter og Johannes har gjort en utrolig stor gjerning. De har fått en lam mann til å gå. I dag så hadde det jo blitt store overskrifter, og ansiktet vårt hadde blitt publisert her og der. Men reaksjonen til Peter og Johannes er, det var ikke vår kraft, det var ikke vår innsats som gjorde det. Jeg tror det er ment som inspirasjon, jeg tror det er ment som veiledning til hvordan vi ber våre bønner. For det er tross alt ikke min kraft. Det er ikke min gode innsats som leder til bønnesvaren. Nei, svaret det sitter er at ved troen på Jesu navn har dette skjedd. For det navnet har gitt styrke til denne mannen. Så ydmyke, ikke et snev av fokus på seg selv og sin egen stolthet. Men så ofte så blir vi selv, når vi gjør noe godt, så blir vi så grepet av stolthet. Fornøyd med egen innsats, glad for at jeg fikk noe bra til, håper i hvert fall at noen andre la merke til det gode som jeg gjorde nå. Og det er ingenting galt i å være fornøyd med egen innsats, men poenget mitt er jo å utfordre dere på å spørre, hvem får æren når jeg får det bra til? Eller motsatt, når jeg ikke får det bra til? Må jeg ta ansvar for det selv, eller kan jeg legge det hos Gud? Så vi er over i det ydmyke, den omvendte og overgitte måten å tenke på, er ydmykhet. Jeg skal lese videre fra Jakobs brev. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Så vær da lydig mot Gud, men står djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere. Rens hjertene, dere som har delt sin. Klag og sørg, bryt ut i gråt. Vend latteren til sørgesang og gleden til alvor. Ydmyk dere for Herren. Så skal han opphøye dere. Jeg synes dette fokuset her, jeg synes Paulus sitt fokus når han også skriver i brevene på at det eneste jeg har å være stolt av, det er min skrøpelighet. Det er det jeg ikke får til. Det er det eneste jeg kan bære fram for Gud som han er stolt av. På samme tid så tror jeg ikke at Gud vil at vi skal snylte på nåden heller. Jeg tror ikke at han vil at vi skal være slappe, at vi skal ha låge standarder og låge forventninger til oss selv. Ja, han har behag i det som er skrøpelig, det som er enkelt, det vi ikke får til. Men på samme tid, det er viktig å ta med seg det som står presisert her. Vask hendene, dere syndere. Rens hjertene. Så han vil ikke at jeg skal snylte på nåden. Men han vil ha mitt overgitte hjerte, der jeg sier at jeg gir det. Alt jeg har. Og det beste jeg har, det vet jeg. Ikke det jeg engang er godt nok. Takk for at du tar det imot. Men så alt for ofte så blir vi stolte. Og som versene her understreker at når vi blir stolte, da er vi fiendtlige mot Gud. Gud står den stolte imot. Det er ikke plass til både meg og Gud, egentlig. Når min rikdom blir min rikdom, og ikke Guds rikdom, det er ikke plass til begge. For det at som etterfølger av Jesus, så har jeg gitt bort min eiendomsrett over det som jeg har. Det er avtalen. Jeg har gitt det til Gud og eier det. Vi leser om mannen som gikk bedrøvet bort fordi at han eide mye. Han ville ikke overføre eiendomsretten for det som han hadde. Og så ofte så er det jo sånn at det er tingene våre som eier oss, i stedet for at det er vi som eier tingene. Husker første gang jeg hørte det sitatet, så synes jeg det var så utrolig beskrivende for eget liv. Så ofte er det tingene mine som eier meg, snarere enn at jeg eier tingene mine. Og jeg innrømmer det. Jeg liker å ha ting. Jeg liker å fylle opp. Jeg synes det er tilfredsstillende når man har mer. Jeg liker jo ikke følelsen av å noen ganger ha dårlig råd. På samme tid vet jeg, hva vet jeg om å ha dårlig råd? Men allikevel, jeg synes det er utfordrende. I verdens øyne så er det ikke rikdom å sitte her nå. I solskinn og flott snø. Det er ikke rikdom å sitte her nå. Men i våre øyne og våre trossøsken så er det den største rikdommen vi kan ha å være samlet i Jesu navn. Det er eksempel på en omvendt holdning til rikdom. Og spørsmålet er om vi lar oss utfordre denne måten å tenke på. Hvis jeg mener det, hvis jeg sier det, eller klarer å si det, at dette kristne fellesskapet, ja, det er faktisk en større, virkelig for meg, det er en større rikdom for meg i hjertet mitt å være her, enn å være en annen plass, som verden hadde satt mer pris på i dag. Eller gjenspeiler det måten som jeg snakker om kirka på? Gjenspeiler det måten jeg bruker tida mi på? Gjenspeiler det måten jeg forvalter pengene mine? Jeg tror ofte vi er så glad i pengene våre, i tida vår, i talentene våre. Alt det som vi har, at vi sliter med å leve overgitt. For som vi har hørt, det overgitte livet til Jesus, det koster ikke alt dette. Og er vi villige til å spørre Gud, hva er det i mitt liv som må overgis til deg? For alle har vi noe å overgi til Gud, og ofte så tror jeg vi snakker om det på en sånn måte som at vi må bli så mye flinkere til alt. Overgivelse handler om å bli flinkere, om å be finere, om å gi mer inn i menigheten, om å dele evangeliet med de som vi møter. At det er overgivelse. Men det er jo religion. Det å bli flinkere i alle de tingene her, det er jo bare religiøse krav. Som vi snakket om i stad, som om at min gode måte å gjøre noe på skal gjøre at Gud belønner meg mer. Nei, det er ikke det overgivelsen handler om. Det er i så fall gode frukter av overgivelsen. Vi skal lese fra Filipperbrevet kapittel 2, vers 6 og 7 og 8. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Jesus ble opphøyet til det høyeste. Han fikk navnet over alle navn. Det høres jo ganske salig ut. Det høres jo ganske bra ut. Men dette var bare frukten av Jesus sin måte å leve på. Opphøyelsen kom som en konsekvens av lydigheten hans. Det er to forskjellige ting. Fordi at det var ikke en belønning for det Jesus gjorde. På samme måte som måten som vi der lever som kristne på. Og de gode tingene som vi tross alt får til mye av. Det er ikke en belønning fra Gud. Men det er i så fall en konsekvens av å leve tettere på Gud. Så din omvendelse, min omvendelse, handler ikke om å gjøre de rette tingene. Det er bare religion. Men overgivelse handler om å leve etter Jesu eksempel. Gi avkall på sitt eget. Leve som en tjener for andre. Og være lydig mot Gud og hans sine bud. Og Paulus han skriver videre til Filipperen. Arbeid på deres frelse med frykt og beven. Altså med respekt og med ærefrykt. Respekten og ærefrykten som vi skal jobbe, som vi skal bruke når vi jobber på vår frelse, det handler om en anerkjennelse av at vi gjør ikke dette alene. Vi gjør det sammen med den hellige ånd, som vil utvikle, som vil modne tro i våre liv, sånn at vi blir mer og mer lik Jesus. Og igjen, er vi villige til å spørre Gud, hva i mitt liv er det som må overgis, sånn at han kan få lov til å jobbe med meg, forme meg etter sitt bilde? Eier tingene mine meg så mye at det går ut over rausheten min, for eksempel? Har jeg så mye program i livet mitt at jeg ikke har mulighet til å ta inn nye folk i livet mitt? Kanskje hadde trengt å være der? Jeg er så stolt at jeg ikke orker skammen som det er å leve åpent og ærlig og innrømme min skyld. Det er store ting å spørre seg selv. Og jeg innrømmer at jeg faller i dette hele tiden. Men Malin brukte lang tid på å justere vår givertjeneste. Når vi justerte vår givertjeneste, så var det på høy tid å gjøre det. Men så mange ganger vi hadde utsatt det For det var så mye mer behagelig å gi i forhold til sånn som inntekten var før. Jeg vil selvfølgelig ville helst bruke tid med de som jeg er aller tryggest på. De som jeg kjenner aller best. Det er der jeg helst vil bruke tid. Jeg synes det er ubehagelig å bekjenne det som jeg gjør som er galt. Det koster jo noe det. Så daglig så svikter jeg Gud. Daglig så er jeg fiendtlig mot Gud. Og videre i denne historien her om Peter og Johannes og Peters tale, så løfter han fram dette sviket som folk hadde mot Jesus. Dere drepte livets opphavsmann. Så han maler dette bildet av hvordan folket behandlet Jesus. Det var god stemning når han rei inn på eselet der, og de hyllet han og tenkte, dette blir bra. Men så ventet de han ryggen, så fikk de han korsfestet. Dette bildet maler han for dem. Og så sier han jo at dere handlet i uvitenhet. Ja, jeg vet nok, landsmenn, at dere handlet i uvitenhet, akkurat som rådsherrene deres. Men, sånn skulle det være. For det at slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans salvede skulle lide. Så det å leve et helt evangelium, det er å leve med det som jeg har sagt nå, ikke som en negativ byrde på sine skuldre, ikke på en måte som tynger oss ned. Men det er å leve i takknemlighet og respekt for det som Jesus har gjort for oss. Men vi må daglig jobbe med vår tro, vi må daglig jobbe med vår omvendelse. Vi må daglig jobbe med å finne ut av hva er det jeg kan overgi til Gud? Hva er det jeg trenger å overgi til Gud? Og samtidig som vi vet at vi kommer til å falle i det. Vi kommer til å misbruke nåden. Vi kommer til å være fiendtlige mot Gud. Sånn som de versene videre i denne historien understreker for oss. Og vi får opp siste bildet her. Angre derfor, og vend om, så syndene deres blir strøket ut. Og jeg synes det var kult å gå til grunnteksten og se hva det betyr egentlig, som vi kan ta opp neste. Det å angre, repent, ordet, det som ligger, betydningen i ordet, det er å forandre sinnet. Altså, forandre derfor sinnet. Og så neste bilde. Og vend om. Vend tilbake til tilbedelsen av Gud. Det er det de versene der handler om. Om å forandre sinnet og vende tilbake til tilbedelsen. Det er dette som er frihet. Det er dette som er å stille seg under det kraftige måneskinnet og den tallrike stjernehimmelen. Det å si seg villig til å få forandret sinnet og vende tilbake til tilbedelsen. Men det er jo vanskelig. Det er frihet, men det er jo vanskelig å selge det inn. For det at veien til ekte frihet, det er utenfor mitt ego. Og det er lett. Det er lett å stå i måneskinnet der på fjellet og la seg fascinere og underlegge seg det store. Det har man på en måte ikke noe valg om. Men hvordan ser det ut i det daglige å overgi seg og underlegge seg Gud sin storhet? Det er vanskelig for mitt ego, det er vanskelig å komme forbi. Og det er derfor vi trenger å be våre bønner til Gud og be han om å forandre sinnet vårt. Sånn at vi kan komme i den posisjonen der vi helhjertet jobber for å vende tilbake til Gud og leve i overgivelsen og tilbedelsen. Altså å leve på en måte der Gud faktisk får mulighet til å forme oss, der han faktisk får mulighet til å forandre oss. Der ligger utfordringen å overgi seg fullt og helt, som i et ekteskap. Fullt og helt. Det krever alt av det. Men så får vi igjen mange ganger mer. Vi overgir oss for å komme nærmere Jesus, sånn at han kan forme livene våre. Og han utfordrer ikke til å be og leve i det, i den daglige omvendelsen til han. Og spør han om å vise ting i våre liv som vi kan overgi til han, så han kan forme det, så det blir mer likt på han. Kjære Jesus, jeg ber om at budskapet om det, å overgi dere til deg og la dere forme av deg. Jeg ber om at det skal inspirere dere. Jeg ber om at det skal gi dere en rettledning som vi opplever er god for dere. Og så koster det, for det at vårt ego er stort, og vi liker å holde på alle tingene som vi har, og all kontrollen som vi har. Men hjelp dere til å be deg om å vise hvilke ting i livet vi kan overgi til deg. Og la ikke kjenne at du velsigner de bønnene der. Takk deg for din uendelige godhet. Du vil bare at vi skal ligne mer og mer på deg. Og hjelpe oss å ha det for øye når det kan smerte, og når det kan være vanskelig å overgi til deg. Hjelp oss å ha det for øye at du vil det beste for oss. Jeg takker deg til slutt for at din frelse og det som du gjorde, det får vi leve i dag. Vi er ikke takknemlige og fascinert over det. I Jesu navn. Amen. Amen.